la smerenie la slavă. Vă salutăm din nou, dragi prieteni, ascultători ai postului de radio Vocea Evangheliei de la această oră. Mesajul pe care pastorul Corneliu Marcu îl va rosti în următoarea jumătate de oră ne confirmă încă o dată că legea lui Dumnezeu a început să se împlinească odată cu venirea în lume a Fiului Său Iisus Hristos și s-a desăvârșit la Calvar prin moartea și învierea Sa. Mesajul este inspirat din capitolul 2 al Evangheliei după Luca, versetele de la 8 la 20, și se intitulează Împlinirea legii.
Când a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus numele Iisus, nume care fusese spus de înger înainte să se fi fost el zămislit în pântece. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului, după cum este scris în legea Domnului: orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului. Și ca să aducă jertfă, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel, după cum este poruncit în legea Domnului. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multor în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar și sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte sluja lui Dumnezeu cu poți și cu rugăciuni. A venit și Ana același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. După ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, Iosif și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. Iar pruncul creștea și se întărea și era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Amin. Vom merita asupra subiectului pe care l-am numit Împlinirea legii. Este vorba de împlinirea legii lui Dumnezeu. Împlinire a legii care și-a găsit locul și timpul în persoana și în lucrarea Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Legea pe care a dat-o Dumnezeu prin Moise și despre care Apostolul Ioan spune: legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Legea pe care Dumnezeu a dat-o poporului Său pentru ca prin ea să trăiască. Legea care îl descoperea pe Dumnezeu și care descoperea sfințenia lui Dumnezeu și care le arăta lor cum să trăiască în ascultare de Dumnezeu ca să fie binecuvântați de Dumnezeu și să fie fericiți. Care i-a adus pe toți sub robia legii și sub condamnarea legii, pentru că nu s-a dovedit niciunul în stare să împlinească cerințele legii. Această lege era mult prea înaltă pentru potențialul uman, mult prea înaltă pentru că omul devenea din ce în ce mai păcătos, pentru că omul era din ce în ce mai înstrăinat și mai îndepărtat de Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu rămânea aceeași. Legea lui Dumnezeu nu se putea schimba. Legea a dat-o Dumnezeu odată pentru totdeauna, cuvântul lui Dumnezeu din eternitate, descoperit poporului pe care l-a ales Dumnezeu și în care să-și descopere lucrările sale. Această împlinire a legii a venit târziu în istorie, însă nu prea târziu și nici prea devreme, pentru că am citit în Galateni capitolul 6 că atunci când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său născut sub lege. Atât de mult s-au îndepărtat oamenii și atât de mult s-a îndepărtat poporul lui Dumnezeu de legea lui Dumnezeu, încât ultimele sute de ani din istoria poporului Israel, înainte ca să se întâmple acest mare eveniment, cel mai mare eveniment al istoriei, ultimele aproximativ 400 de ani au fost ani de întuneric, despre care profetul Isaia spune în capitolul 9 din cartea Isaia: Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Întuneric pentru poporul lui Dumnezeu, întuneric pentru toate popoarele lumii. Și o profeție făcută cu peste 600 de ani, aproximativ 650 de ani, înainte de venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu promitea că întunericul acesta va fi îndepărtat, că Dumnezeu însuși va veni și va coborâ în lumea noastră și o va lumina, că Dumnezeu însuși va lua chip de om și că Dumnezeu însuși va veni să locuiască împreună cu noi, să facă din inima noastră, care era peșteră de tâlhar, să facă un templu sfânt în Domnul. Și de aceea Domnul Iisus Hristos a născut în Iesle, adică în peșteră. Ieslea era o peșteră în Betleem. Domnul Iisus Hristos a născut în peșteră pentru ca din peștera noastră să facă un templu sfânt. A intrat în templu din Ierusalim și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani, a celor ce vindeau porumbei, casele de schimb, valutar din templu, toate le-a răsturnat. Și a spus, este scris, casa mea se va numi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Și acest eveniment sau acest incident este cunoscut ca și curățire a templului. De două ori, cel puțin, Domnul Iisus Hristos a intrat în templul din Ierusalim și l-a curățit. De cei care au transformat templul acesta în peșteră. Și Domnul Iisus Hristos vrea să vină și astăzi și să intre în această peșteră de tâlhari. Că noi am stricat templul lui Dumnezeu. Inima noastră s-a stricat și în loc să fie templu sfânt al lui Dumnezeu, în loc să locuiască Duhul lui Dumnezeu în ea, au venit alții, alți străini au venit și și-au făcut locașul aici. Au venit alții și și-au desfășurat afacerile lor murdare aici și ne-au întunecat inima. Au venit tot felul de duhuri necurate care ne-au întunecat viața și au făcut din viața noastră și din inima noastră o peșteră de tâlhari. Și Dumnezeu a promis cu sute de ani înainte, nu va împărăți veșnic întunericul pe pământ. Și era probabil cea mai neagră perioadă din istoria Israelului, 400 de ani, de la moartea lui Zaharia până la Ioan Botezătorul, în care Dumnezeu nu a mai vorbit, în care Dumnezeu a tăcut, prin niciun fel de prorocie, prin niciun fel de proroc. Dumnezeu a vorbit de multe ori, în multe feluri, în multe chipuri, prin proroci, spune în Epistola către Evrei. Și la sfârșitul acestor zile, care au durat 400 de ani, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul Său, prin care a făcut și veacurile. Și continuă acolo în Isaia, capitolul 9, profeția. Și în versetul 6 și 7 scrie, căci un copil ni s-a născut. De ce nu va domni întunericul veșnic pe pământ? De ce Dumnezeu va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor? Cum se va întâmpla lucrul acesta? Prin întruparea în lume a Fiului lui Dumnezeu. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit. Va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui, o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. A fost o împlinire a vremii și această împlinire a vremii a marcat începutul împlinirii legii. Legea lui Dumnezeu trebuia împlinită, dreptatea lui Dumnezeu trebuia satisfăcută. Și legea lui Dumnezeu spunea, plata păcatului este moartea. Și până când nu se găsea o soluție la acest verdict al lui Dumnezeu, nu era cu putință să strălucească lumina în lume. Întunericul era tot mai gros, tot mai dens. Și nu mai era niciun fel de speranță. Isaia, prin capitolul 64, spune, te-ai mâniat pentru noi, pentru că am păcătuit. Vom suferi noi veșnic sau putem fi mântuiți. Și în vremea lui Ioan Botezătorul, când au început să se întâmple lucruri neobișnuite în poporul lui Israel, în acel ținut muntos al iudeii, toată lumea vorbea, poporul era în așteptare și toți se întrebau ce poate să însemne lucrul acesta. Oare nu este acesta Hristosul, Mesia, pe cel pe care îl așteptau ca să izbăvească de acest întuneric, să ridice poporul acesta din ocară și să aducă binecuvântările lui Dumnezeu așa cum au fost promise de Dumnezeu de la început. Împlinirea vremii a marcat începutul împlinirii legii. Și legea lui Dumnezeu, care este bună, plăcută, desăvârșită, nu a putut fi împlinită de niciun om, pentru că toți au dovedit călcători ai legii, decât de Fiul lui Dumnezeu, de Dumnezeu însuși, care s-a făcut om. Pentru că legea trebuia împlinită de om. Plata păcatului este moartea, era verdictul dat asupra oamenilor. În ziua în care vei păcătui, vei muri și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. De aceea trebuia să fie om cel care urma să împlinească legea lui Dumnezeu. Însă pentru că niciun om nu s-a găsit vrednic să împlinească legea lui Dumnezeu, problema aceasta fundamentală era parcă fără soluție. Parcă nu exista soluție nicăieri. Și parcă nici în ceruri nu se găsea și nu știa nimeni care ar putea fi soluția la această problemă extrem de grea. Că spune Apostolul Ioan în Apocalipsa, capitolul 5, cine poate să ia cartea din mâna celui ce șade pe scaunul de domnie și să se uite în ea? Și am plâns mult pentru că nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ și nici sub pământ care să poată să ia cartea din mâna celui ce stătea pe scaunul de domnie, adică din mâna lui Dumnezeu. Cartea cu legea lui Dumnezeu sau poate cartea cu încălcarea legii lui Dumnezeu, cu sentința asupra tuturor oamenilor. Cine poate să ia cartea și să se uite în ea? Și atunci a auzit un glas. Nu plânge, iată că leul din seminția lui David a reușit să ia cartea și să o deschidă și să-i rupă pecețile. Și urmează toate pecețile și toate judecățile lui Dumnezeu, pecețile mâniei lui Dumnezeu, care toate au lovit în Fiul lui Dumnezeu pe cruce. Asta a însemnat împlinirea legii. Și pentru aceasta s-a născut Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. În pasajul acesta, în aceste 20 și ceva de versete pe care le-am citit, cel puțin de 4 ori, este scris, așa cum este poruncit în legea Domnului. În versetele 21 la 24, de 3 ori, este scris și este menționată legea Domnului. Când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au dus pruncul la Ierusalim să-l înfățișeze înaintea Domnului. Orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului. Și aducă jertfă, după cum este poruncit în legea Domnului. Și dacă vă uitați către sfârșitul paragrafului, versetul 39, după ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului. De 3 ori, după cum este scris în legea Domnului, de la nașterea Domnului Iisus Hristos a început împlinirea legii, așa cum este poruncit în legea Domnului. Și dacă citiți relatarea nașterii Domnului Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, fiecare eveniment care se întâmpla și care urma are alăturată și atașată mențiunea aceasta. Acest lucru s-a întâmplat pentru ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin prorocul. Și legea aceasta lui Dumnezeu și-a găsit împlinirea deplină și finală în moartea pe cruce a Domnului Iisus Hristos pentru păcatele noastre. Acolo Domnul Iisus Hristos a făcut ispășire pentru păcatele lumii întregi, nu numai pentru ale noastre. El care este Mântuitor, nu numai Mântuitorul nostru, ci Mântuitorul tuturor oamenilor. Mântuitorul tuturor celor care se întorc la Dumnezeu cu pocăință, cu căință și cu credință în Domnul Iisus Hristos. Câteva aspecte legate de împlinirea legii. Câteva lucruri care s-au întâmplat cu Domnul Iisus Hristos în primele zile după nașterea sa. În primul rând a fost înregistrarea nașterii. Când a venit ziua 8-a în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus numele Iisus, nume care fusese spus de înger, înainte ca să fi fost el zămislit în pântece. În ziua 8-a a fost circumcis, a fost tăiat împrejur după legea lui Moise și atunci i-au pus numele Iisus. Atunci s-a înregistrat nașterea Domnului Iisus Hristos ca eveniment istoric. Și nașterea Domnului Iisus Hristos este un eveniment istoric. De lucrul acesta nu se mai îndoiesc astăzi nici criticii Bibliei, nici teologii liberali, nici teologii de orice fel de orientare. Astăzi toți acceptă că este un fapt istoric. Există evidențe istorice pentru nașterea Domnului Iisus Hristos. Există mult mai multe evidențe pentru învierea Domnului Iisus Hristos. Și cu toate acestea, cele mai multe argumente și cele mai multe obiecții astăzi se aduc împotriva învierii din morți a Domnului Iisus Hristos. Nu există eveniment în istorie atât de bine documentat cu manuscrise, cu documente din surse independente decât învierea Domnului Iisus Hristos. Parcă vreo 28 de surse independente una de cealaltă mărturisesc despre învierea Domnului Iisus Hristos. Și pe lângă toate aceste surse și pe lângă toate aceste mărturii istorice, pentru că istoria recunoaște un eveniment ca fiind autentic, adică s-a întâmplat în istorie, dacă există cel puțin 3 surse independente care să mărturisească despre același eveniment. Adică surse care nu au legătură una cu cealaltă. Ei, pentru învierea Domnului Iisus Hristos, peste 28 de surse independente și cu toate acestea, cel mai controversat și cel mai puțin crezut. Pentru că oamenilor nu le place să creadă așa ceva. Și oamenii se dovedesc contradictorii în ceea ce cred și în ceea ce acceptă. Că acceptă evenimente istorice și nu-l acceptă pe cel mai documentat eveniment istoric, pentru că acceptând învierea din morți a Domnului Iisus Hristos, prin aceasta mărturisim că va fi și o înviere a morților și că noi vom învia și morții vor învia nesupuși putrezirii. Și dacă va fi o înviere Atunci va fi și o judecată și asta înspăimântă lumea întreagă. Însă Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume ca oricine crede în El să nu piară, să nu fie judecat, ci să aibă viață veșnică. Și dacă vrei să scapi de judecata lui Dumnezeu, crede că Domnul Iisus Hristos a născut pentru tine, crede că a murit pentru tine și pentru păcatele tale, crede că a luat asupra Lui osânda, a murit pe cruce, a făcut ispășire, ți-a achitat toată vina, toată pedeapsa. Și printr-un decret împărătesc, împăratul împăraților, Domnul domnilor, a murit în locul tău, a plătit în locul tău toată vina păcatului tău, pentru că El n-a făcut păcat. În gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Sângele Lui a fost fără păcat și sângele Lui a adus ispășire pentru tine, pentru mine, pentru milioane și miliarde, indiferent câți ar fi și care s-ar întoarce la Dumnezeu, pentru toți cei care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Al doilea lucru, înfățișarea înaintea Domnului la templu. Versetele 22 la 24. Când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim să-l înfățișeze înaintea Domnului. După cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului și să aducă jertfă o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit în legea Domnului. Când au trecut 40 de zile, timpul care trebuia să treacă pentru necurăția femeii, perioada de timp la care femeia putea să se înfățișeze prima dată la ușa cortului întâlnirii, atunci trebuia să vină cu o jertfă, cu un miel și dacă nu va putea, cu un miel și cu un pui de porumbăț sau un pui de turturică. Și dacă nu va putea să aducă un miel, atunci în loc de miel să aducă încă un pui, doi pui de porumbăț sau doi pui de turturică. Asta pentru cei care erau săraci în Israel. Și iată că au adus jertfă, după cum este scris în legea Domnului, doi pui de porumbei sau doi pui de turturele, după cum este scris în legea Domnului, pentru că Iosif și Maria erau foarte săraci. În epistola către Corinteni, apostolul Pavel spune, măcar că avea toate lucrurile, el s-a făcut sărac pentru voi. Atât de sărac încât părinții lui nu puteau să aducă un miel ca jertfă, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Și s-a născut Fiul lui Dumnezeu în cele mai de jos condiții, pentru ca să poată să împlinească nevoile tuturor oamenilor, să se facă părtași la cele mai joase stări pe care un om le poate experimenta pe pământ. În epistola către evrei spune că a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi. Și nimeni nu poate să spună că el a fost mai jos și că dacă Domnul se năștea în palatul lui Irod sau într-un alt palat, nu putea să înțeleagă ce înseamnă să fii sărac. Nu putea înțelege ce înseamnă să n-ai un loc unde să-ți odihnești capul. Nu putea înțelege ce înseamnă să fii flămând. Nu putea înțelege ce înseamnă să fii obosit, istovit de călătorie, să umbli pe jos zeci de kilometri, sute de kilometri să mergi pe jos, propovăduind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Însă Domnul Iisus Hristos a experimentat toate aceste lucruri. Bine, dar eu sunt singur. Domnul Iisus Hristos a fost singur și a fost părăsit de toți și a trăit singur. Nu s-a căsătorit niciodată și a trăit singur ca să poată veni în sprijinul și celor care sunt singuri și să poată să-i ajute și pe cei care sunt singuri. Și de aceea este o cântare, nu mai sunt singur de acum niciodată. Iisus cu mine e în orice clipă. Și te-ai întors la Dumnezeu și ți s-a dus toată singurătatea, pentru că Dumnezeu vine și locuiește în tine și face din tine templu și poți să trăiești stări de extaz în prezența lui Dumnezeu, singur, în solitudine cu Dumnezeu. Și am spus odată că asta este singura singurătate îngăduită de Dumnezeu, să fii singur în prezența lui Dumnezeu. De fapt, niciodată n-ai fost atât de puțin singur ca atunci când ești singur în prezența lui Dumnezeu, ca atunci când coboară slava lui Dumnezeu peste tine, ca atunci când ai părtășie intimă cu Dumnezeu. 3. Înștiințare. Versetele 25 la 35. Și este vorba de Simeon aici. Auziți ce spune în versetul 26. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Și el a venit în templu mânat de Duhul. Și când au adus părinții lui înăuntru pe pruncul Iisus să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Prorocia din Isaia, capitolul 6, țara de dincolo de neguri, Galileea neamurilor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Și Duhul lui Dumnezeu a venit peste Simeon și a profețit. Și aceste profeții sunt rostite prin cântare. Niște cântări cu totul deosebite, niște cântări unice în istorie, niște cântări care au rămas și în istoria bisericii. Cântarea Mariei, care se numește Magnificat, cântarea lui Zaharia, care se numește Benedictus, și cântarea lui Simeon, care se numește Nunc Dimitis. Trei cântări care au rămas peste veacuri. Există aceste cântări cântate în Biserica Romano-Catolică. Extraordinar de frumoase, extraordinar de înălțătoare aceste trei cântări. Simeon a fost înștiințat de Duhul lui Dumnezeu. Singurele persoane care s-au bucurat de venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu au fost bărbați, femei care au fost înștiințați direct de Dumnezeu despre ceea ce s-a întâmplat acolo în Betleem. Un eveniment care părea foarte simplu, foarte obișnuit, care n-a atras atenția nimănui, nici din Betleem, nici de la Ierusalim, a trecut neobservat evenimentul acesta. Așa a venit Fiul lui Dumnezeu în lume, nimeni nu știa. Câteva persoane au aflat de nașterea Domnului Iisus Hristos, cel mai mare eveniment al lumii, începea acum să se desfășoare. Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși s-a coborât în staul, în peșteră, s-a născut din fecioară. Taina veacurilor a început să se manifeste acum pe pământ și nu știa nimeni. Și era întuneric, pretutindeni. Câteva persoane au aflat, câțiva păstori au fost înștiințați de un înger al lui Dumnezeu. O mulțime de oaste cerească au lăudat pe Dumnezeu pe câmpia Betleemului. Unii spun, comentatori, că acești păstori se aflau pe locurile pe unde, cu sute de ani în urmă, David păștea turma tatălui său. David păștea oile. Pentru că Domnul Iisus Hristos urma să se nască în Betleem, urma să se nască din casa lui David și urma să fie numit fiul lui David. Și ce har pentru acești păstori, pentru acești ciobani, care își pășteau turma pe dealurile acestea și sigur că se gândeau ei la istoria trecută a Israelului, la istoria glorioasă a Israelului. Poate că chiar pe aici pe unde călcăm noi acum a călcat și David, când era un tânăr cu păr bălai și cu față frumoasă și nici nu știa David ce are în vedere Dumnezeu pentru el. Puteți să vă imaginați taina lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu în istorie și detalii nesemnificative pentru cei care privesc, dar cât de importante în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Când a venit Samuel să ungă împărat peste Israel, Dumnezeu a spus, du-te în casa lui Isai, Betleemitul, și unge pe cel pe care ți-l voi arăta. Și intră în casa lui Isai și trec fiul lui Isai, 1, 2, 3, 7. Și Domnul îi spune, nici pe acesta nu l-a ales Domnul, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Al șaptelea, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Și acum Samuel este într-o mare confuzie și întreabă, numai acestea sunt toți fiii tăi? Și Isai atunci, parcă rușinat, spune, mai este unul, dă-i pe deal cu oile. Și am spus despre păstori, despre perseverența păstorilor, erau împrejurul turmei. Perseverau în această lucrare, o lucrare de jos, o lucrare umilă, păștea turmele și parcă era renegat în mijlocul fraților lui, David. Pe cel mai mic l-au trimis să stea cu oile pe dealuri, cei mai mari, primii trei s-au dus la oștire. Știți când David s-a dus la oștire să ducă niște daruri fraților lui și căpeteniei care erau peste ei, îi spune Eliab, cel mai mare, întâiul născut, îți știu eu mândria inimii, te-ai coborât aici ca să vezi lupta. Vedeți cum era privit de frații lui? David și cum era privit fiul lui Dumnezeu, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, atât de disprețuit că ți întorceai fața de la el. Disprețuit de frații lui era David. De acolo l-a chemat Dumnezeu și Dumnezeu îi aduce aminte după mulți ani de zile, aduce aminte că te-am luat din spatele oilor și am făcut din tine căpetenia poporului meu Israel și ți-am dat bogăție și ți-am dat slavă și ți-am dat biruință și ți-am dat toate lucrurile și dacă ar fi fost puțin atâta, aș mai fi adăugat. Și David n-a uitat niciodată de unde l-a luat Dumnezeu și ce har a făcut Dumnezeu. Și acolo Dumnezeu le vorbește păstorilor după sute de ani. Și pe aceleași dealuri, într-o noapte, îngerii lui Dumnezeu vin și se coboară și le vorbește acestor păstori și le arată că a venit fiul lui David. S-a născut fiul lui David, un mântuitor care este Hristos Domnul în cetatea lui David în Betleem. Simeon a fost înștiințat de Duhul lui Dumnezeu. Însă, vedeți cine era Simeon, cum trăia acest Simeon, cui se descopere Dumnezeu, sunt o mulțime de oameni pe pământ astăzi, sărbătoresc Crăciunul, nașterea Domnului și totuși Dumnezeu nu vorbește și Dumnezeu nu se descopere decât la foarte puțini. De ce la atât de puțini se descopere Dumnezeu astăzi și de ce la atât de puțin s-a descoperit Dumnezeu atunci? Ascultați ce spune despre Simeon în versetul 25. Iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângherea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. De ce era Duhul Sfânt peste el? Pentru că ducea o viață sfântă, era cu frica lui Dumnezeu și aștepta mângâierea lui Israel. Și atunci Duhul lui Dumnezeu l-a căutat și Duhul lui Dumnezeu l-a găsit și Duhul lui Dumnezeu i-a descoperit lucrările lui Dumnezeu. Istoria mântuirii a fost descoperită acestui om. Uitați-vă ce scrie despre Ana. Mai era acolo și o prorociță în templul acesta corupt din Ierusalim. Că aici a venit Iosif și Maria să-l înfățișeze pe Domnul după legea Domnului, aici la casa Domnului, la templul lui Dumnezeu, așa cum era transformat în peștele de tâlhari. Și după ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, Iosif și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. Cât de important că nu s-au întors acasă, în cetatea lor Nazaret, decât după ce au împlinit tot ceea ce poruncea legea Domnului. Și cât de importantă este casa lui Dumnezeu. Aici Duhul lui Dumnezeu coboară peste Simeon și aici are parte de descoperirea lui Dumnezeu. Și iată că aici în templul acesta este și o femeie, o prorociță. În această lume apostată, în această lume coruptă, în această lume stricată, idolatră, era o femeie, o prorociță. Și putea să trăiască acolo și se putea închina lui Dumnezeu acolo și putea să prorocească acolo. Și nu împiedica corupția din jur și imoralitatea și idolatria. Și atunci ce drept au unii să spună, nu mai merg la biserica asta, nu mai stau în biserica asta, mă duc dincolo, că biserica asta e coruptă, că templul acesta e corupt, nu mai merg la biserică nicăieri, eu stau acasă, că am părtășie cu Domnul și acasă. Citiți aici despre împlinirea legii. Fiul lui Dumnezeu a venit să împlinească legea ca să ne izbăvească pe noi toți și pe toți cei care erau sub blestemul legii. Au împlinit tot ce poruncea legea Domnului și a venit Duhul lui Dumnezeu peste el și a venit Duhul lui Dumnezeu peste Maria, peste Ana, femeie de 84 de ani. A hotărât să se dedice Domnului și să stea la templul lui Dumnezeu și să slujească lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. Era foarte în vârstă, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, era prorociță, a venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Și ea aștepta mântuirea Ierusalimului ca și Simeon. Și ei i s-a descoperit Dumnezeu, și ei a vorbit Duhul lui Dumnezeu și a îndreptat-o spre templu în același ceas în care Iosif și Maria au venit și au înfățișat pruncul înaintea Domnului. Și cât de importantă este porunca lui Dumnezeu și cât de important este îndemnul apostolului care spune să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Domnul nu se descopere celor care lipsesc de la casa Domnului. Domnul nu le vorbește celor care nu au inimă pentru templul lui Dumnezeu. În apostazie, în corupție, femeia asta stă un an, doi, zeci de ani la Ierusalim în templul lui Dumnezeu și slujește lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. Și la 84 de ani cuvântul lui Dumnezeu îi vorbește. Dacă ar fi renunțat la 80, destul am stat și am slujit aici, acum e timpul să mă retrag și eu undeva în liniște și să învăț și eu de viață și totuși nu pleacă de acolo, de la templu. Și cu siguranță că femeia aceasta a avut înștiințări din partea lui Dumnezeu înainte, care au determinat-o să rămână statornică, să rămână credincioasă, să continue să-i slujească lui Dumnezeu până la adânci bătrânețe și la 84 de ani. Are fericirea să-L vadă pe Fiul lui Dumnezeu și să vadă împlinirea promisiunilor mesianice pe care Dumnezeu le-a făcut în istorie. Era punctul 4, îndurare. Dumnezeu și-a arătat îndurarea pentru Ana, versetele 36 la 38. 5, întoarcerea acasă, versetul 39. După ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, Iosif și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. Această relatare poate să însemne multe lucruri pentru noi. După ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, Iosif și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. N-au plecat de la casa Domnului până când nu au împlinit tot ceea ce poruncea legea Domnului. Ce sporuncește legea lui Dumnezeu când vii la casa lui Dumnezeu? Ce sporuncește legea lui Dumnezeu când stai aici și slujești în casa lui Dumnezeu? Ce sporuncește legea lui Dumnezeu care spune când intri în casa lui Dumnezeu, apropie-te de Dumnezeu și El se va apropia de tine, apropie-te mai bine să asculți, ascultă acum Israele, legile și poruncile lui Dumnezeu. Și când auzi că îți vorbește Dumnezeu și cât de atenți erau, puteți să vă imaginați cât de atenți erau profeții când Duhul lui Dumnezeu venea peste ei și le descoperea cuvintele lui Dumnezeu, pentru că ei urmau să scrie aceste cuvinte pentru alții, urmau să transmită acest mesaj altora și trebuiau să fie foarte atenți, să asculte bine cu amândouă urechile ceea ce spune Dumnezeu, să poată transmite mai departe exact ceea ce a spus Dumnezeu. Și acum Dumnezeu spune că noi suntem o preoție împărătească, un neam sfânt, o seminție aleasă, un popor pe care Dumnezeu l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestim puterile minunate ale Celui ce ne-a scos din întuneric la lumina Sa minunată. Și-a arătat Domnul îndurarea pentru Ana, s-au întors acasă Iosif și Maria după ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului. Și poate să mai însemne încă ceva aceste cuvinte. S-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. S-au întors în cetatea lor, în patria lor. Și Domnul ne întoarce pe fiecare din noi acasă. După ce am împlinit tot ce ne poruncește legea Domnului, după ce ne-am împlinit menirea și scopul și lucrarea la care ne chema Dumnezeu aici. Aduceți-vă aminte ce spune Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 4. Am isprăvit alergarea, am păzit credința, De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. A împlinit tot ce poruncea legea Domnului pentru el și a încheiat lucrarea, au păzit credința și a isprăvit alergarea. Și acum Apostolul Pavel se vede că e gata, a pregătit ca Domnul să-l ia și să-l ducă acasă. După ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, s-au întors în patria lor, în Nazaret. Până atunci ne întoarcem în patria noastră și în casa noastră, de unde am venit aici. Dar să venim aici cu dorința de a asculta cuvântul lui Dumnezeu, de a asculta legea lui Dumnezeu, cu dorința de a împlini legea lui Dumnezeu, cum a avut Simeon și cum a avut Ana, și ne va vorbi cu cuvântul lui Dumnezeu. Și va veni Duhul lui Dumnezeu peste noi și va transforma locul acesta într-un pământ sfânt. Gândiți-vă ce bucurie a avut Simeon și Ana în acest templu stricat și corupt. Între toți preoții, Zaharia era un om fără prihană și soția lui Elisabeta. Și uite că Zaharia putea să-și facă slujba acolo și Dumnezeu vorbește într-o mulțime de preoți corupți. Un om cu frica lui Dumnezeu, fără prihană, care aștepta și el mântuirea lui Israel și care își îndeplinește slujba. I-a venit rândul cetei lui și a intrat să facă tămâiere, așa cum se făcea de sute de ani și totuși era întuneric în Israel. Și acolo îi se arată Îngerul lui Dumnezeu și îi vorbește. Are parte de descoperirea lui Dumnezeu și vine Duhul lui Dumnezeu peste el și urmează cântarea lui Zaharia, profeția lui Zaharia care a rămas până în zilele noastre. 6. Întâlnire în Har, versetul 40. Iar pruncul creștea și se întărea și era plin de înțelepciune și Harul lui Dumnezeu era peste el. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 1. Tu, dar fiul meu, întărește-te în Harul care este în Domnul Iisus Hristos. Îi scrie Apostolul Pavel lui Timotei. Ca să poți să faci lucrarea lui Dumnezeu, întărește-te în Har. Pruncul creștea și se întărea. Era plin de înțelepciune și Harul lui Dumnezeu era peste el. Până când Domnul ne va întoarce acasă, până când Domnul va spune, îi de ajuns, ți-a îndeplinit lucrarea. Până atunci, întărește-te în Harul Domnului nostru Iisus Hristos. Căci harul lui față de mine, spune Pavel, n-a fost zadarnic. Banca am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Și pentru a face lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să fim întăriți. Și trebuie să fim întăriți în omul dinăuntru și această întărire se face prin harul lui Dumnezeu. Că niciunul din noi nu poate împlini legea Domnului. Acum copiii ai lui Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus Hristos, și nu poți să faci lucrarea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu-ți dă har. Și îngerul a venit la Maria și îi spune, bucură-te tu, cea căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, pentru că a căpătat favoare și trecere înaintea lui Dumnezeu. Este binecuvântat Simeon, pentru că Domnul i-a făcut mare har. Este binecuvântată Ana, că Domnul i-a făcut mare har. Și pruncul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, și el se întărea și harul lui Dumnezeu era peste el. Și totul și toată lucrarea mântuirii este prin harul lui Dumnezeu. Și 7. Întruparea lui Hristos în tine. Că fără ca Hristos să se întrupeze în mine, fără ca Hristos să ia chip în mine, fără ca Hristos să intre în peștera inimii mele și să o transforme, să o noiască și să-mi dea viață din El, din Dumnezeu, să mă nască din nou, toate aceste lucruri se încheie cu un fatal număr 6. Și paragraful acesta al Scripturii se încheie cu această 6-a afirmație că pruncul creștea și se întărea în har și era tot mai plăcut înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Pruncul creștea, dar pruncul trebuie să crească în tine și pruncul trebuie să crească în mine. Semnificația și împlinirea sărbătorii nașterii Domnului este nașterea lui Hristos în mine. Și dacă Hristos se naște în noi, s-a întâmplat cel mai mare miracol. Și Pavel le spune celor din Galatia, și asta era dorința lui cea mai mare, copilașii mei pentru care iară simt durerile nașterii, până când va lua Hristos chip în voi. Hristos s-a născut, a spus Martin Luther, crede că s-a născut pentru tine și atunci și tu te vei naște pentru o viață duhovnicească. Și este o poezie care spune, se naște iar Iisus. Se naște iar Iisus, dar ce vei face tu? Nu se naște literalmente, s-a născut o singură dată. Însă poezia se încheie cu aceste cuvinte. Răspunde, da sau nu? Vei folosi ocazia aceasta când ți s-a predicat despre venirea în istoria Fiului Dumnezeu, despre întruparea Fiului Dumnezeu, îți vei deschide inima? Vei deschide peștera asta plină de tâlhari ca Domnul să vină și să-i scoate pe toți afară, să-ți curețe inima, să te elibereze toate viciile, de toate păcatele? O clipă în care să-ți deschizi inima înaintea lui Dumnezeu, ca tâlharul de pe cruce. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. În clipa aceasta Dumnezeu îți iartă tot trecutul și îți dă o viață nouă și te naște din Dumnezeu. Vei descoperi că miracolul întrupării lui Hristos devine miracolul întrupării lui Hristos în tine. Și te vei naște pentru o viață duhovnicească și îți schimbă Dumnezeu viața și schimbă mintea și orientările și schimbă plăcerile și va face Dumnezeu din tine un copil al lui Dumnezeu. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Amin.
L-ați ascultat pe pastorul Corneliu Marcu, un mesaj din capitolul 2 al Evangheliei după Luca, versetele de la 8 la 20, intitulat Împlinirea legii. Aș dori să închei reamintindu-vă cuvintele lui Martin Luther. Iisus Hristos s-a născut, crede că s-a născut și pentru tine și atunci și tu te vei naște pentru o viață duhovnicească. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc numai bine, sărbători binecuvântate și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.